Radio Beseda 91,8
Danas je u Uspenskoj crkvi u Novom Sadu uveden u dužnost đakon Dragan Petrović. Odluku episkopa Irineja pročitao je sveštenik Miloš Lovrić, arhijerejski namjesnik Novosadski prvi.
Pravoslavni episkop eparhije Bačke, broj 1727, 20. juna 2011. godine u Novom Sadu. Na osnovu člana 108, tačka 11, člana 173 i člana 174 Ustava Srpske pravoslavne crkve, a prema potrebi crkveno-pastirske službe, donosimo našu sljedeću odluku. Novorukopoloženog đakona Dragana Petrovića sa 1. julom 2011. godine postavljamo za parohijskog đakona pri Svetouspenskom hramu u Novom Sadu u arhijerejskom namjesništvu Novosadskom prvom sa svim pravima i dužnostima koja mu po crkvenim zakonima pripadaju. Svi parohijski sveštenici u Novom Sadu su dužni prema članu 174 Ustava Srpske pravoslavne crkve da novopostavljenog đakona pozivaju kao drugog sveštenog služitelja pri venčanjima i sahranama, a on će se na iste odazvati u dogovoru sa ostalim novosadskim đakonima. Odluku dostavljamo Patrijaršijskom upravnom odboru u Beogradu, Eparhijskom upravnom odboru u Novom Sadu, Arhijerejskom namjesništvu u Novosadskom prvom, Crkvenoj opštini u Novom Sadu, upravi parohije pri Svetouspenskom hramu u Novom Sadu, đakonu Draganu Petroviću, dosijeu imenovanog i arhivi u zvanju, episkop Bački Irinej. Draga braćo i sestre, evo čuli ste odluku našeg episkopa o postavljenju oca Dragana Petrovića za đakona pri ovde našem Svetouspenskom hramu sa 1. julom ove godine. Ja mu kao arhijerejski namjesnik želim dobrodošlicu ovde u naš sveti hram. On je i rodio se i odrastao u ovom gradu, u Novom Sadu. Evo ovde i nastavlja da služi Bogu kao što je do sada služio kroz razna poslušanja, kroz škole od srednje preko fakulteta. Naravno da sa željom da svi zajedno ovde, ne samo naravno mi sveštenici, nego i vi, verni narod, tek tada činimo jednu celinu, to jest jedno jedinstvo, jedan organizam bogočovečanski, da svi zajedno služimo jednom istom cilju, a to je da sav život svoj Hristu Bogu predamo i crkvi naravno njegovoj. Stoga i u svoje lično ime i u ime bratstva ovoga našeg svetog hrama čestitam ocu Draganu i želim mu dobrodošlicu da se ovde dobro osjeća među svima nama, kako sveštenicima, tako i vama, vernim narodom.
Radio Beseda 918. Slušate radio Pravoslavne eparhije Bačke.